Escoitando con outra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
Isto se que é o paraíso. Este aire fresco, o cheiro a natureza e o plácido sol na cara.
Manolo, desperta que tens que rematar o informe.
O corpo pídeche sair da rutina. Pídeche tranquilidade. Relaxarte nos máis de 300 mananciais e 20 balnearios para cuidar o corpo e mente en augas termais. Pídeche historia e patrimonio. Paseos máxicos onde atoparás pequenas igrexas, muíños, castros e petróglifos. Viví as aventuras da antigüidade que se atopan en castelos e fortalezas. Mergullarte nas 30 rutas da historia dos cascos vellos de cidades e povos. Pídeche camiño, recorrer aldeas e espazos naturais que se esconden ao longo das 10 rutas xacobeas e atoparte a ti mesmo e xente nova en cada paso. Pídeche Galicia, Xunta de Galicia.
Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz.
Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Radio Voz. La radio de aquí. Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com. Radio Voz. Estás escoitando con outra voz, con Félix Jorquera.
Doce do mediodía, tres minutos, superado o Ecuador, deste con outra voz de Radio Voz, de sábado 9 de marzo, damos conta de sucesos nas últimas horas. Algúns deles producidos pola Saraiva deixou varias saídas de vía, sen feridos, eso sí, en Pontevedra e Gondomar. O primeiro deses sinistros ocurría no quilómetro 135 da P9, ao seu paso pola parroquia de Salcedo. A primeira hora desta mañá, sobre as 6:15, cando o condutor implicado saiu ileso, explicaba ao 112 Galicia que o seu coche dera varias voltas de campá antes de acabar na medianeira. No momento do aviso, xa estaba no exterior agardando polos servizos de emerxencias. Deste xeito, dende o 112, informouse a Garda Civil de Tráfico, tamén a Policía Local e Protección Civil de Pontevedra e os servizos de mantemento da autoestrada. En Gondomar, pasadas as 8:30, a sala de operacións do 112 xestionou diferentes chamadas por saídas de vía no quilómetro 12 da PO344, en Couso. Ainda que non houbo que lamentar danos persoais, os particulares que contactaron indicaban que acababa de producirse unha forte saraivada e que polo menos dous vehículos acababan accidentados. Neste último operativo participaron tanto a Garda Civil de Tráfico como a Policía Local de Gondomar e os operarios de conservación da estrada. En Lugo, 5 coches implicados y además cosaldo de una persona ferida. O sinistro tivo lugar na Avenida Infanta Elena. Na pasada noite, unha muller foi trasladada ao hospital de referencia polos servizos sanitarios. Foron, precisamente, os profesionais de urxencias sanitarias os que contactaron co 112 sobre as 10 da noite. Explicaron que 5 vehículos acaban de colidir a altura das piscinas que hai nesta rúa na entrada do municipio lucense. De contado, os xestores do 112 solicitaron a acción dos axentes da policía local que se desplazaron ata este lugar dos feitos. 12:05, o seguinte convidado é Xavier Díaz. Conversamos con él na xornada en que presentará no Auditorio Mar de Vigo seu novo disco Axúdame a Sentir, que soa deste xeito.
Rumbo e a vai arruando, rumbo e a 2000 quereres. Rumbo e a vai arruando, rumbo e a 2000 quereres. Canta rumboia que as rosas bailan canta os carabeles. Viva rumboia, rumboia viva. Viva rumboia que te quero pola vida. Viva rumboia, rumboia toda. Rumboia canta que os amores van a roda. La 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 la. Todas las flores rumboya, veñen o baile por verte. Todas las flores rumboya, veñen o baile por verte. Una vez que te escoitaron ya no dejan de quererte. Viva rumboya, rumboya viva. Viva rumboya que te quiero por la vida. Viva rumboya, rumboya toda. Rumboya canta que los amores van a la 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 la. Se cantas como una rola. Como no han de quererte. Se cantas como una rola. Que chapolas alboradas son esmorienta y ola. Viva rumboya, rumboya viva. Viva rumboya que yo te quiero por la vida. Viva rumboya, rumboya toda. Rumboya canta que os amores van a roda. La 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 la.
Pues esto es Rumboya Viva, un dos temas de Axúdame a Sentir, que é un novo disco de Xavier Díaz e Adufelas de Salitre, que ten tan só uns días, e que hoxe mesmo vai presentar en Vigo no Auditorio do Mar. Era un traballo moi agardado. Xavier Díaz, que tal? Bo día.
Hola, Hola, bo día.
Bueno, antes de nada, parabéns, porque é un traballo excepcional.
Bueno, moitas grazas. Traballamos para, cando menos, buscar a excelencia que está ao noso alcance. Non sei se é excepcional, o mellor é demasiado, pero sí que traballamos para intentar, bueno, pues, producir outra vez un disco que estivera á altura dos anteriores, cando menos.
Uh-huh. Bueno, a altura, buscando tamén novos matices, non? Novas colaboracións, uh-huh, para que, bueno, pues, sin perder a esencia, pues, escutemos novas posibilidades da vosa música, non?
Bueno, é necesario, eu diría que en ese sentido en doble dirección, tanto para o público, que creo que necesita que nós tamén, de alguna maneira, amosemos caras diferentes, e sobre todo tamén para nós mesmos, non? Para, de alguna maneira, coller o xíxeno e divertirnos co que estamos facendo, ter a sensación de que estamos facendo algo diferente, que non nos estamos copiando, que non nos estamos repetindo sistemáticamente. Así que sí, aquí participa sobre todo un guitarrista tucumano da norte de Argentina que grabou baixos e guitarras, un multiinstrumentista maravilloso que se chama Manu Sija e que coñecimos en Buenos Aires nunha das iras que fixemos hai uns anos. Está Pedro Pascual con seus acordeóns, está Gibran Seixo cos violins, Margarida Mariño cos violonchelos, e a miña xente, Iván Costa, Roberto Grandal e as Alufeiras de Salitre. Así que sí, bueno, cociñamos un disco un pelín diferente, diría eu.
Sí, sí. Bueno, e o vosso éxito tamén está supeditado ao momento que traballades en directo, pues esas presentacións espectaculares, onde, además de gozar da música, tamén a execución en directo, con todos os instrumentos que facedes nas pezas, pues cobran un valor moi importante, non?
Sí, bueno, nós somos unha banda de directo, é dicir, somos unha banda que de algún xeito leva a nave nesa dirección, en dirección ao palco. Dende que facemos a preproducción un disco ata que gravamos un disco, todo iso cobra sentido cando despois subimos a un escenario. Se quedar aí, para mí non tería demasiado sentido. Mesmo é moi importante para min que todas as pezas sexan tocables, é dicir, que sexan interpretables e que non haxa unha distancia moi grande entre que a xente escoita previamente na casa e o que vai a ver nun concerto. Uh-huh. Para min isto é fundamental. Sei que na música corren uns tempos diferentes, non? É dicir, quizás hai moita música, digamos, máis pregrabada, por decirlo de alguna maneira. Eu necesito que a banda toque en directo o que se grabou no álbum.
Ajá. Que non haxa diferencia, non? Nese sentido, a etiqueta de música tradicional, non sei se encaixa perfectamente co que vos facedes e a ti che gusta personalmente, Xavier.
Probablemente se xa un par de tallas menos das que levamos agora esa etiqueta. É dicir, necesitamos quizás probablemente unha etiquetaxe un pouco máis, non sei se ambigua ou máis, bueno, sí, quizás pode ser eso, un pouco máis ambigua, un pouco máis ampla, non? De todos estos tampouco son eu moito de preocuparme por esas cousas.
Faz ben.
Eu creo que ao final a xente acaba escoitando a música e disfrutando a música sin ter demasiado en conta estas cousas. E a mí me pasa un pouco mesmo.
É sin complexos, falo da música en galego e galega, en xeral, arestora no presente. Já están perdidos todos os complexos e agora pues, a música galega conquista todos os mercados, chega a todas as sensibilidades, sin facer ruido, pero xa de forma decisiva. Non no sei se hai un antes e un despois de Berrogueto, unha formación na que ti militaches, Xavier, se abriu pues, esa xanela nova. O certo é que agora estamos a vivir un tempo de vacas gordas da música galega.
Bueno, estamos a vivir un momento maravilloso de unha sorte de estoupido e ademais unha parte del importante ben xerado por propostas de xente moi moza, non, moi nova, e iso ten que darnos moita esperanza no sentido de que, bueno, todo apunta a que os vindeiros anos toda esta xente que está arrancando agora cos seus proxectos nos vai a dar moitas alegrías. Eu creo que entre todos e entre todas estamos dando unha dimensión, a dimensión que ademais creo que lle correspondía. A mí me parece que esta nova dimensión e a dimensión real da potencialidade que ten a música tradicional galega, sí.
Sí, sí. Sin complexos a exportala, non? Vendendo a nosa diversidade, conquistando amorosamente con ela, non? Falando de conquistar amorosamente, é curioso que hoxe no concerto de Vigo propós tamén outras sensacións, neste caso no Padal, porque bueno, vais a misturar tamén con un viño branco do Ribeiro. Isto casa moi ben, a música, en este caso, sí. Os viños que temos casa moi ben. Como é esta experiencia, Xavier?
Era unha sorte de bello propósito e de soño que tiña, non? É dicir, a min gustame abrir unha botella de viño, poñer un disco, non? E escoitalo con calma e tomar un copo ou dous e disfrutar, non? E me parecía que era unha maridaxe perfecta. E creo que, ademais, que a nosa música, que ten moita identidade, que está moi enraizada, exactamente igual que todas as denominacións de orixe que hai no noso país, pero nomeadamente está do Ribeiro, que é, senón, bueno, unha das máis antiguas, creo que de todo o Estado, de toda a península. E que tamén me parece que ten moita identidade, que está moi enraizada e que ten, bueno, moito ADN, non? Así que, no momento que houve oportunidade, nos puxemos en contacto coa ADO. A ADO lle pareceu unha idea maravillosa e a partir de aí saiu unha edición de viño que leva a mesma etiquetaxe que o noso disco e que se chama tamén Axúdame a Sentir, Fillas do Ribeiro. E, bueno, e a xente pode mercar o disco e agasállanlle a botella de viño. Vai haber algunhas catas, como este mesmo día, hoxe. E eu creo que tamén é unha oportunidade fantástica para sensibilizarnos e decatarnos que temos un potencial moi importante, tanto na industria como na cultura, como, bueno, que somos un país cheo de posibilidades.
Uh-huh. Bueno, pois unha maridaxe, insisto, magnífica música e viño. Oye, estamos a piques de chegar a Semana Santa, e como estamos a preparar a tempada, primeira toma de contacto no Auditorio do Mar de Vigo, pero bueno, como tes o calendario de actuacións? Vai ser intenso en Semana Santa, pero sobre todo a partir do verán, entendo que sí, non, Xavier?
Sí, bueno, este mesmo mes e o vindeiro, xa son meses moi intensos, pero vamos a estar facendo o resto da xira de presentación en Galicia, na Coruña, en Ourense, en Compostela, e logo marchamos a tocar a Bilbao, a Asturias, Valladolid, León, Zamora, logo virá a xira de verán e logo recuncaremos outra vez en Madrid, en Barcelona, paradas habituais. Sí, hai unha xira moi longa e estamos aquí cargando as pilas. Intentaremos descansar un par de días na Semana Santa para se acoller forzas e non parar até que remate o ano.
Uh-huh. Bueno, xa por último, diríxete a audiencia de Radio Voz para que, si poden acudir así a Vigo. Creo que xa non hai entradas, pero bueno, cando saiban que vas a estar próximo a súa cidade ou vila de residencia, que non deixen de gozar da música en directo, Xavier.
Bueno, para hoxe ainda hai algunhas entradas, non hai entradas en Ourense, non hai entradas na Coruña. En Compostela, por certo, están tamén, van a unha velocidade tamén importante, así que, nada, eu, máis que convidar, agradecer a toda a xente que nos está demostrando tanto cariño, comprando os seus tickets, comprando o noso disco, e que agardamos que poidamos compartir este Axúdame a Sentir nalgunha praza por aí no verán no noso país. Nada, agradecerlles ese cariño que xa ven de lonxe.
E agradecerche a ti que estiveras connosco aquí en Con Outra Voz de Radio Voz. Abríamos a entrevista con Romboia Viva. Imos pechala con Maneo Náufrago, outro dos temas deste novo traballo de Xavier Díaz e a do Feiras de Salitre, Axúdame a Sentir. Graciñas, Xavier, a tamén de ocasión.
Unha aperta, grazas.
Ni por saber que marchabas, ni por saber que partías, ni por saber que marchabas, ni por saber que marchabas, cicatrizó la ferida. Ni por saber que marchabas, cicatrizó la ferida. Buscaré en la volta de la noche, perderéme en un medio de día. día seguirei nas estrelas do ceo as pegadas daquela alegría e se non atopar o camiño beberei esta pena infinita bailarei esta desesperanza sobre un campo con mil margaritas deixaches na miña porta 12 cravos encarnados deixaches na miña porta Redeños cos mil penares que por ti teño chorado Regueinos cos mil penares que por ti teño chorado Buscareite na volta da noite Perdereime no medio do día Seguirei nas estrelas do ceo As pegadas daquela alegría E se non atopar o camiño Beberei esta pena infinita Bailarei esta desesperanza Sobre un canto con mil margaritas Pagarei a penitencia como náufrago perdido Pagarei a penitencia as augas do mar maior Pasarei arrepentido As augas do mar maior Pasarei arrepentido Buscareite na volta da noite Perdereime no medio do día Seguirei nas estrelas do ceo As pegadas daquela alegría Que se non atopara o camiño Verei esta pena infinita Bailarei esta desesperanza Sobre un canto con mil margaritas
Traballo magnífico o novo de Xavier Díaz e a Dufeiras de Salitre, axúdame a sentir que insistimos, presenta hoxe mesmo no Auditorio Mar de Vigo, a cita é as 9 da noite. Xavier Díaz, que tivo ben estar connosco en con outra voz de Radio Voz. Despois das 12:30 e como cada sábado, a cita é co cine, con Galicinema e con Suso Varela, o noso compañeiro de La Voz de Galicia. Será antes de saudar a Xavier Grandío, o escritor Mariñao, que presenta a súa segunda novela que leva por título As capas de cebola. E xa na cuarta e definitiva hora do noso programa, ese tempo que chamamos a música da súa vida, a escolla de convidados e convidadas que visitan o noso programa, hoxe será José Manuel Rei Varela, o alcalde de Ferrol, quen nos explique por que as tres cancións que escollen forman parte vital da, da súa vida. E xa, a derradeira cita do programa de hoxe será no Concello de Cervo, en San Cibrao, que celebrará o vindeiro sábado 16 unha nova edición a 31ª da Festa do Ourizo, da que nos dará todos os datos a alcaldesa Dolores García Caramés. Unha pausa e continuamos.
Que bo estás, Guitiriz! 10º concurso de tapas do 4 ao 10 de marzo. 8 locais participantes, ven, degusta, vota e consegue importantes premios. 10º Que bo estás, Guitiriz, do 4 ao 10 deste mes. A túa cita coa mellor gastronomía en miniatura, agárdate en Guitiriz. Organiza Asociación de Hostalería. Máis info no Facebook do concurso.
Ay, con la rutina y el día a día estoy agotada. ¿Tú cómo lo haces?
Porque cada mañana tomo un vial de Royal Provite 5000. Royal Provite 5000 contiene jalea real pura y me hace sentir con ese extra de vitalidad. Recuerda, si tienes mucho jaleo, toma jalea. Pide Royal Provite 5000 de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
En Radio Voz, con Outra Voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
Dale un impulso a tus defensas con Plus Defense, porque la combinación de los hongos Reishi, Shiitake y Maitake y su efecto antioxidante mejoran el sistema inmunitario. Plus Defense, hongos medicinales que ayudan en la regeneración celular. Plus Defense, de Laboratorios Pharmacat.
Para realizar una consulta con el Dr. Pérez León, puede llamar en directo al 981 13 44 33 o dejar un mensaje en el contestador 902 13 44 33. Nos deja su nombre y su teléfono y nos pondremos en contacto con usted. La Salud Natural. Radio Voz.
Dende Sogama queremos trasladar una mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguirlo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra: pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco?
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
¿Qué emisora te acompaña? Si te preguntan, está claro. Radio Voz. La radio de aquí.
En invierno, ayuda a tu sistema inmunitario con Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Dinafen Plus es un complemento alimenticio desarrollado, entre otros ingredientes, a base de vitamina C, zinc, cobre y selenio, que contribuyen al normal funcionamiento del sistema inmunitario. No lo dudes y protege a toda la familia ya. Solicita hoy mismo Dinafen Plus o Dinafen Infantil en tu herbolario y para farmacia habitual.
Si te gustan los coches o las motos, no te pierdas Vamos como Motos, el programa decano del motor en las ondas gallegas. Un programa de motor de Radio Voz que dirigen Juan Ares y Juan Torrón y que puedes disfrutar en su cita semanal todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Con toda la información sobre el automóvil y la motocicleta, Vamos como Motos te pondrá al día cada semana sobre los nuevos modelos que salen al mercado, sobre el deporte, toda la seguridad vial o la última tecnología del automóvil y la motocicleta. Vamos como Motos. La información de motor más veraz la tienes en Radio Voz.
Radio Voz.
La radio de aquí.
Estás escoitando con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Cada sábado en Con Outra Voz de Radio Voz para o cine, unha cita que conduce o noso compañero da Voz de Galicia, Suso Varela. Suso, que tal?
Moi bons días, Félix, moi bons días, ointes.
Bueno, pois xa estamos todos preparados, os amantes do cine, para os Óscars. E chega o entre de facer quinielas, non? De saber cales serán as pelis que leven máis estatuiñas, cales serán as vencedoras. Bueno, principiamos por aquí, se xa parece.
Bueno, pois hai que relembrar que a gala dos Óscars vai ser este domingo, de domingo a luz, na madrugada, a 96 edición, e é un ano de moi boa colleita cinematográfica, Y bueno, básicamente estás planteando a situación entre dúas películas, a gran favorita é unha, pero bueno, están as quinielas entre dúas, que é Oppenheimer, a película de Christopher Nolan, e a francesa de Anatomía dunha caída. Teñen pros e contras cada unha para gañar o Oscar. As dúas son estupendas, son estupendas películas.
Son cines distintos, non?
Son totalmente. Unha é unha película absolutamente espectacular, típica de Christopher Nolan, onde se xoga con epatar o espectador, con leválo a unha dimensión casi histórica, pero ademais trascendental. E Anatomía dunha caída, que para os espectadores que non a puderon ver nas salas de cine, vais a estrear en Filming, creo que o 5 de abril. É unha película totalmente, aunque é moi longa, é unha película máis sinxela, nada espectacular, e que entra no tema das contradicións do ser humano, na búsqueda da verdade, e claro, é unha película francesa frente a unha película Hollywood puro e duro. Quen vai a gañar? Eu creo que vai a gañar Oppenheimer, porque está todo Hollywood metido en ese tipo de película. Foi unha película además dun exitazo tremendo, e Hollywood suele, cando hai unha película deste nivel, suele premiar a este tipo de películas. Cando non premia Hollywood este tipo de películas? Cando non é capaz de facelas Hollywood e ten que ir ao exterior. Pasou hai unhos anos con Parásitos, coa coreana. Non había película que estuvera un pouco a súa altura, e era, según posiblemente, a gran baza que tería Anatomía dunha caída, que é francesa, é unha película francesa, Justin Triet, da directora. Pero claro, ante un Oppenheimer, que é unha película propiamente deles, pode telo complicado. Onde ten a opción? A votación dos Oscars, históricamente, foi unha votación e unhos premios do cine americano e norteamericano, e votaban os americanos, e ademais, históricamente, eran brancos, homes, era todo moi moi establismo e moi tal. Que pasa? Que nos últimos 5 anos, está votando moita xente de fora de Estados Unidos. O cine estáse facendo máis universal e máis global, e entran persoas, actores, directores, técnicos, vestuario de moitos países, e aí onde a Anatomía dunha caída podería ter unha opción. Pero bueno, eu creo que tanto a película como o director vai a ser para Christopher Nolan, que a mí é unha película que me encanta, me parece estupenda, cos seus altibaixos, pero Oppenheimer é unha película estupenda. Tamén a Anatomía dunha caída o merece, que curiosamente non está... Non foi a película que enviou Francia a os Oscars como a mellor película estranxeira, pero bueno, cousas que a veces pasan. En os actores, eu creo que está moi claro, nunca aí non estuvera tan claro. A Emma Stone, polo seu papel de Pobres Criaturas, eu creo que vai levar a Oscar segurísimo. E iso que a actriz de Anatomía dunha caída, como se chama esta rapaza? Sandra Haller, xa ten os seus anos, é unha actriz estupenda. Pero Emma Stone está maravillosa, fai un papel, ademais, que hai que meterse en esa pel dese personaxe tan extravagante, pero tan querido e tan cariñoso, e ademais, con un final maravilloso. A xente que non foi ver Pobres Criaturas, recomendo yo, van a quedar moi sorprendidos, sobre todo especialmente da primeira media hora, pero despois é un torbellino de ideas, de fantasía desbordante. E o mellor actor, creo que vai ser o de Oppenheimer, Cillian Murphy, porque fai non moi ben, está estupendo, creste de verdade que este home é este físico nuclear, e este home que fixo, que foi capaz de facer un artificio tan estupendo, pero a vez tan mortífero, non sei. Creo que Cillian Murphy non ten. E iso que Paul Giamatti, na película de Os que se quedan, que é unha película moi boa tamén, Paul Giamatti, que é un actor maravilloso, está estupendo, pero bueno, eu creo que vai a ser Cillian Murphy. E despois está o cine español representado, tanto en animación como en película estranxeira, de lingua estranxeira, a Sociedade da Neve, a de Bayona, que é unha película estupenda e que está entrando moi ben no ámbito a Spielberg estuvo poñendo moi ben, están a movendo moi ben, e está traballándose moi ben todo ese ámbito de espectáculo. Además, Bayona está unha persoa moi apreciada en Hollywood, pero claro, a súa competidora, e iso que a Sociedade da Nave gustoume, me parece unha película estupenda, pero a súa competidora, que a Zona de Interese, a película británica, A Zona de Interese é unha das mellores películas dos últimos 10 anos, eu creo que para mí incluso mellor que Oppenheimer, incluído que a Anatomía dunha Caída, que a zona de interese, temos falado dele, a historia deste comandante nazi que está no campo de concentración de Auschwitz, pero vemos a historia dende o punto de vista dele e da súa familia, como vive no chalé
a poucos metros.
Non vemos para nada o horror, pero intuímolo en cada plano desa película está presente na túa cabeza que están gaseando a xudeus neste caso. E é unha película extraordinaria. Ademais, a zona de interese ten a súa ventaxe de que tamén está elixida como nominada como mellor película, co cal eu creo que a película de Bayona vai no ter moi difícil, porque e iso que é moi boa, eh? E en animación, Robot Dreams, que é unha película maravillosa, moi pouco estrenou, apenas tuvo estrela, a película de Pablo Berger, ten o imposible, porque a de Spiderman, que a mí non me gustou tanto, aunque é unha película boa, estupenda, e vai a ter seguro que un exitazo ali enorme. Ali tuvo unha situación enorme e vai a ter moitos académicos que a van a apoyar. E despois tamén está a película de Miyazaki, O rapaz e a garza, que tamén é unha película estupenda, e tamén todo o peso de darlle un Oscar a Miyazaki, bueno, vai no ter imposible, e eso que Robot Dreams é unha película estupenda. Non sei, eu creo que ao final gane quen gane,
toca o clarinete.
Exactamente, son todas películas estupendas e que vai ser un ano no que non se vai a recordar, por desgracia. Acordas o ano que ganou Code, o ano pasado, cal era aquela de aquel disparate, todo a la vez en todas partes?
Sí.
No, eso no. Este ano, mira, a que gane vai a ser
un pouco máis convencional, non?
Efectivamente.
Casi mellor, mira. Bueno. Os Oscars, canta exactamente? O...
Esta noite, da noite do domingo ao luns.
Da noite
na madrugada do domingo ao luns.
Bueno. Non sei se retransmite algunha...
Supoño que Movistar Plus, non?
Sí, de feito,
sí.
Ten unha canle habilitada de Oscars, non? Bueno.
Sí.
Bueno, falando de gran cine, voltamos aos clásicos. A de hoxe, Noviña, comparadas coas últimas, que tiñan 85 anos, eran o 39, esta é do 44.
Sí, ten 80 anos, sí, seguimos achegándonos, vamos avanzando na historia do cine. En o ano 44, próxima semana vamos a falar de outra, tamén deste mesmo estilo. Estrease Perdición, de Billy Wilder. Billy Wilder, que é un director que moitas veces se asocia a comedia, ¿no? Con Fales ao Loco, Apartamento...
Primeira Plana.
Primeira Plana e tal. Non, é un director todo terreno que fixo unhas obras maestras no cine negro, e esta é extraordinaria. É historia, traballa Barbara Stanwyck, Fred Van Murray e Wally Robinson, a historia deste home, dun axente de seguros que se enamora dunha muller intrigante, planean o asesinato do marido para poder cobrar o seguro, unha historia estupenda, clásica, e que avanza no ano 44, que Estados Unidos non é tan bonita como a presentaban. Ese maravilloso Estados Unidos, había xa algo turbio na sociedade.
E iso que estaban a piques de gañar a guerra.
Exactamente, pero xa hai algo turbio no ambiente, e isto reflexa moi ben esta película, Perdición, que está no catálogo de Filmin, a xente que queira ver, e que, por certo, isto cortouse de raíz, porque os 3-4 anos empezou a caza de bruxas, todo o que pudera ser mal visto en Estados Unidos, pero bueno, Billy Wilder, que era austríaco, era punzante, saca aquí todo o seu aguillón, e é unha película extraordinaria, sórdida, dunha América profunda, complexa, complicada, e aí... Unha maravilla, Perdición é unha maravilla, do ano 44, cumple 80 anos.
Bueno, pues parabéns a Perdición. Eso, o pasado, o presente. Si queremos ir ao cine, fin de semana, que estreas temos nas pantallas de Galicia?
Pois unha película super recomendable, Os Pequenos Amores, dirixida por Celia Rico, que dirixiu hai uns anos Viaxe ao Cuarto dunha nai, e conta un pouco a mesma historia. Historias dunha nai e unha filla. Naquel caso era unha filla que se quería ir da casa e a nai non quería, pero non se atrevían. Bueno, aquí estamos nunha historia de unha nai e unha filla que por circunstancias volvense a reunir no verán, e nesa reunión volven de novo a saltar os medos, as chispas, o pasado, o presente, o futuro.
Feridas non pechadas, non?
Sí, está María Vázquez, a nosa actriz galega, está Adriana Ozores, e Celia Rico é unha directora estupenda. Sabe captar moi ben ese conflicto ou esa situación que hai sempre larvada en neste caso nunha nai e unha filla. Moi boa directora, Celia Rico. Como moitas das mulleres que están facendo cine en Galicia, sí, e en España. Estupenda, estupenda.
Aproveitamos, que vemos de celebrar o 8M.
Efectivamente,
efectivamente. A salientar canto voz cine nos están a ofrecer as mulleres, sí, non só como actrices, sino como directoras nos últimos tempos.
Efectivamente.
Bueno, pois os pequenos amores. Algo máis na gran pantalla?
No, e podemos falar da pequena pantalla de algo que tamén está moi relacionado, tanto cos Oscars como coa muller e a situación do 8M. Hoxe, a sábado, ás 10 da noite, te botan Nomadland, a película dirixida por Chloe Zhao, de que gañou o Oscar no ano 2020, conta esa historia desa América, desa muller que foi abandonada pola crise, literalmente expulsada da sociedade, colle unha autocaravana, viaxa por esa América profunda e se encontra outras mulleres como ela, outras homes que están un pouco a marxen da sociedade, pero son felices. Foronse despoxando de todo ese pasado que os levou á ruína e á crise, e que sobre todo esos bancos pirata que se aproveitaron da xente. E unha película que está ben. Nomadland pode gañar cos anos e reflexa moi ben ese ambiente tamén dese Estados Unidos que, volvendo un pouco...
De dúas caras,
pero tamén volvendo un pouco ao principio, que a nivel cinematográfico é capaz de facer un espectáculo como Oppenheimer, que é estupendo, ou como a semana pasada que falábamos de Dune, segunda parte, unha película tamén arrolladora, pero que tamén é capaz de facer, e tamén premiala, como Nomadland, que é unha película pequena, con Frances McDormand de actriz, que está estupenda, e de xente que quedou fora, a marxen da sociedade, pero que tamén teñen o seu oco dentro da sociedade. É unha película hoxe ás 10 da noite que non a vira, recomendo ya, Nomadland, de Chloe Zhao. E na primeira canle de televisión, ás 12 e media da noite, xa entrando no domingo, Tomates Verdes Fritos, non sei se te acordas, que é unha película tamén de mulleres,
sí.
É unha película estupenda, cunha Kathy Bates e cunha Jessica Tandy, esa relación bonita, non, de unha muller xa que está nun asilo e de unha muller que quere avanzar na súa vida, entonces contanse esas historias tan bonitas, non sei, unha película que merece a pena recuperar de xa ten máis de 30 anos, Tomates Verdes Fritos. E xa para rematar mañá,
para maduros, non?
Sí, efectivamente. Xa para rematar mañá, domingo, pola tarde en 13 Televisión, os que queiran, os amantes do western e dos clásicos, teñen dos clásicos arrolladores, unha a 6:30, A Lesión Invencible, de John Ford, que é unha maravilla, con un John Wayne espectacular, maravillosa, A Lesión Invencible, unha das mellores películas de John Ford, a 6:30, e despois, a 8:30, O Último Pistoleiro, unha película de Don Siegel, con John Wayne, que é a última película que fixo John Wayne, estaba con un cancro xa terrorífico, pero o tipo aguantou moi ben a película, está o seu amigo James Stewart tamén na película, estaba Lauren Bacall, bueno, clásico. Esta película de O Último Pistoleiro dos anos 73, 74, non me acordo ben, xa ten os seus 50 anos, pero bueno, unha tarde de domingo en 13 Televisión, os que queran ver clásicos.
Co frío que vai facer,
efectivamente.
Peli de sofá de manta, claro que sí.
Efectivamente.
E aquí remata Gali Cinema, a cita os sábados en Con Outra Voz de Radio Voz, e cocine con os compañeros de La Voz de Galicia, Suso Varela. Grazas, Suso, ata vindeira semana.
Talo guiño, Félix, talo guiño, Intes.
Estás escoitando Con Outra Voz, con Félix Jorquera.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
¡Qué bo estás, Guitiriz! 10º concurso de tapas do 4 ao 10 de marzo. 8 locais participantes, ven, degusta, vota e consegue importantes premios. 10º Que bo estás, Guitiriz, do 4 ao 10 deste mes. A túa cita coa mellor gastronomía en miniatura, agárdate en Guitiriz. Organiza Asociación de Hostalería. Máis info no Facebook do concurso.
Ven aí.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
azúcar blanco paquete 1 kilo, 1,37 €. Judías verdes kilo, 1,99 €. Yogur griego IFA eliges con fresas 6 por 125 gramos, 1,59 €. Y lentejas pardinas o garbanzos extra el hostal paquete 1 kilo, 2,85 €.
Gadis, en confianza.
Estás escoitando con Outra Voz, con Félix Jorquera.
E falamos nos vindeiros minutos dunha nova publicación, a segunda novela dunha voz coñecida desta casa. A audiencia, de logo, posiblemente recoñecerá a voz de Xavier Grandío, porque foi contertulio ao longo de un tempo en Voces de Logo. Xavier, que tal? Bo día.
Hola, bo día, Félix.
Escritor freelance profesional, bueno, pues test publicado xa, pues infinidade de artigos, de publicacións compartidas, de relatos, pero como novela, esta, que ven de sair as capas de cebola, é a segunda, é así, non?
Correcto, como novela a segunda, sí.
Uh-huh. Bueno, as capas de cebola é un nome que chama poderosamente a atención, por qué?
Ai, ten o seu sentido. Se un, por exemplo, coñece os procesos de psicoterapia, moitas veces o que che comentarán é que dentro dos núcleos de trauma o que hai son capas de cebola que hai que ir sacando até chegar ao núcleo, a ese centro, non? Para poder sandalo. De alguna maneira, ese é o leitmotiv da novela, non? Como ir descubrindo pouco a pouco cousas que nos impiden avanzar na nosa vida, nas que ás veces non reparamos, ou sí, pero non queremos ver, non? E pensei que, efectivamente, falar das capas de cebola, non, que pode ser nun proceso de psicoterapia ou pode ser nun proceso de toma de conciencia individual, non? Pois era un título moi atinado. Mm-hmm.
Bueno. Na tua primeira novela optabas por un casi como unha historia de amor de verán, non? Unha temática ben distinta agora con esta segunda entrega, Xavier.
Amor tamén hai, eh?
Bueno, o mar sempre está presente, non? Lois in Dier.
Sí, non, e ademais é unha temática que a mí me gusta tratar. Sí, o que acontece que non é un amor de verán, eu atrevería a decir que é tamén algo que acontece moito nas cidades, e é que moitas veces temos persoas diante que vemos todos os días, pero que non coñecemos. Non. Esta novela, pois, entrou nese tema, non? De como, igual, tes a unha persoa que vive o teu carón, ou que tes a poucos metros, que estás farta de ver, que non che cae mal, pero que, quizáis, pola mentalidade urbana, que non era a mentalidade rural tradicional, non? Porque nunha vila ou nunha aldea coñecese todo o mundo, nas cidades moitas veces se dá por feito que ti non coñeces o teu veciño. Uh-huh. Un pouco, pois, entro tamén por aí, porque considero que tamén como reflexión cara ao tipo de sociedade que estamos creando, creo que é axeitado.
Bueno, pues, efectivamente, sí, así, ¿no? Moitas veces nas urbes damos por descontado de que non temos ni máis remota idea de quen vive o noso carón, mala que pode estar eso, a 2 metros, ¿no? Non sempre é así, ¿no? Pero sí que parece que a dinámica, co tempo, pues obríganos, ¿no? A facer das nosas vidas, dos nosos edificios, vasos non comunicantes, ¿no? Onde cada un ten a súa propia parcela. Bueno, estás cómodo, Xavier, no formato da novela? Entendo que sí, ¿no? Porque tampouco pasou moito tempo dende a primeira ata a segunda.
Pasou aínda menos do que poida parecer, porque esta novela remateina no verán do ano 2022. Se esta novela non saiu até agora foi porque tive unha serie de cuestións de ámbito familiar, que me ocuparon un ano, non? Entón, pois unha vez que estas situacións se solventaron, pois eu son dos que penso que se un proxecto me gusta como ten quedado, pois non ten sentido que non o publique. Para min é un xeito tamén de pechar un ciclo para poder abrir outros ciclos narrativos. Pero sí, pasou pouco tempo e direiche máis, mesmo ando escribindo outras cousas agora. Sí, é un formato no que me sinto cómodo, sin, digamos que, o xénero romántico e de realismo, con pingas máxicas, tamén teño que dicilo, é un xénero que me gusta. Eu prognostico que polo de agora non vai ser o último libro destas características que eu escriba ou publique.
Que din os primeiros lectores de As capas de cebola, Xavier?
Pois mira, teño que dicir que aínda levo pouco tempo e non teño pedido ese feedback, aínda que xa teño vendido uns cantos, pero sí que podo falar das persoas que o leron antes de que o puxera a venda, de acordo? E gustaba máis, vían que había unha evolución con respecto a Verán en Foz, que foi a miña primeira novela, fixéronmo saber así. Xa digo que o libro creo que levará pouco máis de 15 días a venda. Tamén é certo que non preguntei, un pouco por pudor, un pouco tamén por deixar que a xente o poida ler tranquilo, non? Pero, ben, agardo que guste. E se eu me movo por como funcionou Verán en Foz, que ten boas valoracións, agardo que sí. Pero tomo nota de facer esta pregunta a partir desta fin de semana.
Autoedición, non? Estamos a falar de, bueno, do que fai moita xente, non? A lectora no presente, a hora de publicar a súa literatura, non? Que é a autoedición, é así, non, Xavier?
Sí, ademais, mira, é autoedición por unha cuestión, e evidentemente, tampouco imos enganar a ninguén, nunha editorial, digamos, convencional, en Galicia, pois falaríamos de Galaxia, Xerais ou Laio Vento, que son as tres máis importantes, estou esquecendo alguna, pero ben, para situármonos, hai cousas na maquetación e na revisión que se fan mellor que en Amazon, é dicir, non nos imos enganar. Pero o que é certo é que se ti queres autopublicar, non quentar a cabeza máis do necesario, non sempre dentro duns estándares mínimos, e sobre todo asegurar que non vas perder cartos, pois é un formato bastante cómodo, non? Realmente eu, pois en Verán en Foz, pois gañei algo de diñeiro, o cal xa é dicir moito cando ti escribes unha novela, non? E a miña idea pois tamén é gañar algo coas capas de cebola. Con outro tema engadido, e é que non hai, digamos, que marxes ou problemas de pon isto ou quita isto. Un faise responsable do que escribe, evidentemente, pero digamos que é paradóxico que Jeff Bezos me dea este nivel de liberdade de expresión.
Bueno, onde podemos atopar, mercar, e cando presentarás, Tesa, creo que unha primeira presentación axendada, este libro, Xavier?
Ben, o libro podes atopar en Amazon, tanto en formato de tapa branda por 10,39 euros, como en formato Kindle por 6,99 euros. E douche primicia, porque isto aínda non anunciara a data, pero xa teño data da presentación en Lugo e lugar, así que se queres puido dicir aínda que queda case un mes.
Bueno, pues, non pasa nada, vamos apuntando. Cando será esa presentación e onde?
Será o 6 de abril ás 7 da tarde na Pastelería Daniel, que está na rúa Doutor Rafael de Vega, xunto con Montero Ríos, para que a xente se ubique mellor, diante da Caixa Rural.
Ajá, bueno. Por que nunha pastelería, eh? Non, a ver, en todo caso soa ben, non? O doce na boca coa literatura, pero por que neste caso nunha pastelería, Xavier?
Ben, por varios motivos. En primeiro lugar, porque a min esa pastelería gústame os doces que fai o paisano. En segundo lugar, porque xa tiven a ben entrevistalo algunha vez, non? E en terceiro lugar, porque digamos que me facilitou a posibilidade de facelo aí sen pedirme nada. Uh-huh. Entón, no momento en que che dan tantas facilidades, que un lugar que frecuentas, que un lugar no que estás a gusto, pois por que non facelo aí cando non é a primeira vez que se fan presentacións literarias en cafeterías, mesmo en bares, ou en centros socioculturais.
Os bares foron xa non de presentacións, pero sí centros de tertulias literarias históricamente moi moi efervescentes, non? Pues, bueno, ten toda,
home,
toda
lógica. O caso do Café Derbi en Santiago, sen ir máis longe.
Sí, efectivamente. Bueno, pues As capas de cebola, esa unha realidade, e a segunda novela de Xavier Grandío, que tivo a ben presentar a audiencia de Radio Voz. Algo máis que engadir, Xavier?
No, únicamente darche as grazas pola atención, por esta posibilidade de dar a coñecer a miña obra.
Moita sorte con ela. Seguimos adiante. Isto é Con Outra Voz en Radio Voz.
La cebolla es escarcha, cerrada y pobre. Escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba. Pero tu sangre, escarchada de azúcar, cebolla y hambre, una mujer morena resuelta en luna, se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te traigo la luna cuando es preciso. Risa me hace libre, me pone alas, soledades me quita, cárcel me arranca, boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea. Es tu risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores y las alondras, rival del sol, por venir de mis huesos, de mi amor. Desperté de ser niño
nunca despiertes. Triste llevo la boca, ríete siempre, siempre en la cuna, defendiendo la risa, pluma por pluma. Al octavo mes ríes con cinco azares, con cinco diminutas ferocidades, con cinco dientes, como cinco jazmines.